Dobrý den všem posluchačům, posluchačkám a posluchačatům. Jsme tu s 88. epizodou druhé sezony Appliště podcastu. Za mikrofonem vás zdraví Tomáš Svoboda.
Teď jsem chtěl říct Adam Kos, ale ne, Petr Škuta.
Ano, no, jsme tu ve dvojici. Adam se k nám připojí, doufáme, co nejdříve. Takže budeme si to přát. A my předtím, než se vrhneme na dvě témata, který tady máme připravený a ono kolem toho se bude točit spoustu dalších věcí, no tak musíme ještě samozřejmě taky se podívat na komentáře, protože tím, že jsme minulý týden vynechali, tak těch komentářů tam přibylo poměrně teda hodně. Tak, jdeme na to. Petr Řezníček psal na Twitteru, nebo na síti X, teda, ať jsem úplně přesnej. Spojení komunikačních aplikací bych rozhodně uvítal, myslím, že k tomu ale nedojde. Máme tady ale přeci skvělý On Beeper. Veselé ho používám už skoro 2,5 roku. Něco jsem o něm před rokem a půl psal, chtělo by to ale aktualizovat. Kdyby někdo chtěl pozvánku, stačí napsat. No, takže je to nějaký agregátor komunikačních aplikací, komunikačních protokolů. Vypadá zajímavě teda na tom screenu, který tam Petr sdílel. Tak, potom Mike Kolařík. Mike Kolařík se v poslední době jako hodně rozjel s videama, který ukazují, jak on používá MetaQuest. A tady zrovna psal, že na horách už je nasněženo, že on pracuje, má před sebou spoustu, nebo 3 snad displeje pracovní a jako pozadí, tak má zasněžený nějaký horský středisko. Vypadá to pěkně, ale zase asi jako řekneme, že dovedeme si to představit, používat chvilku, že jo?
No, tak já se svojí motion sickness určitě, nevím, jak to vypadá, protože takhle je to všechno rozkostičkované, ale chápu, že on tam psal, že to je tím, že to přenáší do telefonu nebo co, v tom jednom z těch komentářů, takže asi to vypadá líp. A musím se přizpůsobit, až to přijde, tak to přijde, no, zatím to úplně nevyhledávám, i když teda zdravím tímto Aleše, který si taky pořídil MetaQuest. Byl to Oculus předtím? Teď se to zase jmenuje jinak, já už jsem z toho úplně zmatený.
Já vůbec nevím.
Oni to teď furt přejmenovali.
Mně stačí, že znám Vision Pro, že to tady bude, ale tady tu konkurenci jako track.
No ale Aleš toho byl taky nadšený, tím toho zdravím. A já jsem se k tomu nějak jako nedostal, abych to testoval a zatím jako nespěchám na to, no a uvidíme, jako to bude čím dál tím lepší a nakonec stejně všichni budeme chodit jak v těch dystopických sci-fi filmech v nějakých přilbách uzavřených, pak budeme se klepat někde v pokoji tam v nějakém metaverzu a kdo ví, jak to skončí všechno. Ale vypadá to zajímavě, takže zdravím tímto Majka.
Vlastislav Sam Šindelář nám reagoval na tracker Invoxie. A to, že zdražili provoz z původních 30 euro na 90, bych ještě pochopil, ale že si nechali zaplatit, když už museli vědět, že přestanou fungovat, to mě teda nasrali. A pak ještě psal druhý komentář a ten je ještě zajímavější, vyřek. Invoxia nakonec pod tlakem dotazu přiznala, že mají problémy a že pracují na řešení. Na vrácení peněz nereagovali. Místo toho mi nabídli beta testování nového trackeru. Ten ovšem opět nefunguje, teď už nekomunikují vůbec. Pro mě je zajímavý to, že vůbec nějaký nový tracker mají, protože dlouhou dobu nic takového neuvedli. My jsme se tady minule s Adamem bavili o tom trackování, ať už zvířat, věcí, dětí a podobně. A Invoxia byla zajímavý řešení, protože podporovala svoji vlastní síť. A ta ale byla teďka ukončena vlastně oficiálně, minimálně teda u nás v České republice. A jako asi jen taky nikdo jako nenahodí zpátky. Takže nevím, jestli Invoxie ještě dál fungovat tady bude přes tady tu síť, nebo jestli zvolí normální prostě mobilní data operátorů a bude využívat nějakou eSIM nebo SIM kartu fyzickou, ale celá ta situace je taková dost jako divná. Vím, že Adam potom říkal, že nějakým způsobem dokázal vyreklamovat ten svůj tracker od Invoxie, takže pokud někdo z vás posluchačů taky máte něco od Invoxie a nemáte to ještě ani 2 roky, zkuste to s tím obchodem vykomunikovat, protože teď už je vám to minimálně tady u nás v Česku opravdu na nic, nepoužijete to. Takže zkuste to vyreklamovat, že to je nefunkční zboží a možná budete mít stejný štěstí jako Adam. Tak, Jakub Blecha pak psal, spojené messengery jsem měl v aplikaci Nimbus, dvě Z na konci. To bylo super, ale mnohem více mi líbila funkce, kterou měly telefony BlackBerry se systémem BBOS 10, kde byl na swipenutí BlackBerry Hub, který spojoval všechny notifikace. Tohle by měli u Apple okopírovat. Když na to koukáš, Petře, líbí se ti to, jak to řešení? Nebo jak to spíš bylo řešení u BlackBerry?
No, jako vypadá to hodně pěkně. Mám takové vzpomínky na minulost toho screenshotu.
Měl jsi BlackBerry, používal jsi?
Ne, ale dostalo se mi to do ruky, ale ne, nepoužíval jsem. Já jsem jako, to tady jednou říkal, já jsem jako byl čistý Nokiář. Nikdy jsem, i když jsem pošilhával, protože sestra třeba měla Sony Ericsson, tak já jsem byl čistě na Nokii, zažil jsem hloupé Nokie, chytré Nokie se Symbianem nedotykovým, zažil jsem i dotykový Symbian a to byla katastrofa. A pak už jsem teda překormidloval na iPhone 5S.
No, BlackBerry ve své době tak bylo docela jako hodně zajímavou platformou.
To byl pojem, ne?
Mělo zajímavý telefony, hlavně teda ve firmách, ale celkově to prostředí, ten operační systém byl hodně takový inovativní. Kde ty doby jsou? No a Pavel Švejcar nám psal ohledně AirTagu a sledování aut a podobně. AirTag není zařízení, které má bránit krádežím věcí, viz sledování auta, ale Apple ho prezentuje jako systém proti ztrátě nebo zapomenutí věci. Proto nedoporučují sledovat zvířata ani děti. Krom toho si myslím, že je v tom právní strana věci. Potenciální žaloby v USA. Ohledně implementace ostatních služeb do zpráv a otevření iMessage, můžete mi ještě jednou vysvětlit, jaké náklady nebo starosti mají operátoři s provozováním iMessage, kromě dat? Zprávy jsou uložené v zařízení a operátoři se starají jen o posílání dat, stejně jako WhatsApp. Vůbec nechápu důvod, proč by to měl Apple zpřístupnit, protože to lidi nijak neomezuje. Pokud by jim to bylo nařízeno, tak by bylo fair, aby stejně nařízení platilo i pro ostatní message aplikace. Messenger, WhatsApp a podobně. My se o tom bavit budeme, protože Apple to nezpřístupní, ale i určitým způsobem se podvolí. Takže budeme to řešit potom dál tady podcastu. No a Petr Řezniček ještě psal, podcast má pauzu zrovna, když jsem pustil chlup, tak já jsem mu pak odpovídal, že jsme museli vynechat, ale za ten chlup jsme rádi a Petře, ty to kontroluješ. Pustil Petr Řezniček chlup?
Zkontroluji.
Zkontrolujeme to všechno.
No jako na Patreonu ho nevidím, takže...
takže v Apple podcastech by to... mělo být potom.
Ale takže je pod přezdívkou.
Aspoň to se týče počtu. Nějakou.
Protože to my nepoznáme na Patreon, pokud má přezdívku.
No, konec konců, ten Patreon, samozřejmě my si to tady zopakujeme a rádi si to zopakujeme, protože pokud chcete poslouchat rozšířenou naší nesestříhanou verzi, která v tomhletom díle má přes půl hodiny minimálně, tak budeme rádi za to, když nás podpoříte a my vám za to tu nesestříhanou verzi poskytneme a poskytneme vám třeba i Discord, který je teda jako hodně živej, každý den se tam něco semele a ať už nějaký zajímavosti nebo tipy, triky a podobně, takže v Apple podcastech nás můžete podpořit a nebo na tom zmíněném Patreonu patreon.com/appliště. No a Petr teďka k tomu řekne další detaily.
Posloucháte rádi Appliště podcast a chcete nás podpořit? V Apple Podcast dejte odebírat, nebo se přidejte na Patreon. Podporovatelé dostanou jako odměnu nesestříhaný a necenzurovaný podcast bonusy navíc. Patroni. Aleš Slabý, Jan Vančura, Kamil Procházka, Luděk, Miroslav Netolický, Ondřej Rajnet, Petr Rimeš, Tomáš Kočí, Ctíra Dobrovský, Erik Bača, Jaroslav Hubička, Jiří Černohorský, Josef Bláha, Lukáš Strnad, Lukáš Toman, Lukáš Gregor, Michael, Mikronik, Maroš, Martin Holub, Martin Jelínek, Martin Krkavec, Michal Stehlík, Pavel Vavřínek, Roman Tomas Sedlar, Tera, Vlastislav Došek, Vláďa Štíbr, Zdeněk Vízek, Šimon, Jakub Král, Marcel, Marián Vorel, Ondřej Matoušek. Děkujeme.
RCS zprávy míří do iPhoneu. A nejenom vlastně do nich, že jo? Do všech Apple produktů, který umí se zprávama a s chatem pracovat. A je to asi největší, nebo jedna možná ze dvou největších novinek v iOS 18. O té druhé, tak se pobavíme později. My jsme se tady minule bavili přesně o tom zpřístupnění iMessage a o tom využívání ostatních aplikací napříč ekosystémama. kdy já jsem říkal, že bych byl opravdu rád, kdybych nemusel vůbec mít nainstalovanou aplikaci WhatsApp nebo Messenger, Viber případně a podobně, ale kdybych to všechno odbavil z té aplikace zprávy a mohl jsem psát na nějaký Android zařízení, tak jak jsem zvyklý, ale ne poslat SMS-ku, ale poslat něco prostě objemnějšího, se smajlíkama, že jo? Protože těch emoji je čím dál tím
smajlíky
víc.
Smajlíky se ti vlezou do SMSky. No, a ty jsi chtěl určitě říct reakce.
Taky, ano, video nějaký. Zmínky, fotku nějakou česky. Ve vysokém rozlišení.
No jasně, tak, jasně.
No a vypadá to teďka, že teda se stane to, že Apple integruje do svých zařízení RCS protokol. A díky tomu tak bude moct využít všechno to, co jsme tady vlastně zmínili. A já když to trochu jako ozřejmím a nějakým způsobem si řekneme, co to vlastně je, protože já o tom slyším možná poprvé. Jako, a možná je to proto, protože jsem uzavřený v té Apple bublině a Apple to doteď vlastně nepoužíval a vlastně to i trochu odmítal. A Petře, ty mi určitě řekneš, že ty to poprvé
neslyšíš. No samozřejmě, že ne, no. To už je hodně stará sranda. Já bych řekl přesně tak. Možná.
No, hele, RCS funguje už 10 let.
No, tak já jsem ani slyšel před 3 rokama poprvé.
No, vidíš to. Tak já teďka. A je to něco, co samozřejmě využívá Google, protože hlavně Google to prosazuje. Nějakým způsobem to vymyslela asociace GSM. A už je to tady teda zhruba těch 10 let, jo. Ale problém vždycky byl, že to umělo jenom nějaký zařízení, respektive většinou ty Androidí telefony, který tady s tím protokolem umí pracovat. A co je dobrý, tak všichni český operátoři to podporujou, že asi jako nemají důvod, proč by to nepodporovali a těch 10 let už je dostatečně dlouhá doba na to, aby to tady prostě fungovalo u všech. A je zajímavý, že Google už nějakou dobu na Apple jako tlačil, já jsem našel nějaký zmínky z roku 2002, takže rok zpátky, ale jako tvrdí se, že je to ještě díl, nějak neveřejně, že tam probíhala nějaká komunikace a až teďka Apple teda otočil poměrně překvapivě, protože donedávna jako pořád říkal, ne, není to naše priorita, my necítíme nějaký tlak od našich uživatelů, že by tohle vůbec po nás chtěli, jim stačí iMessage, tak jak to prostě je. No a najednou, tak se jako proslýchá, že v iOS 18, což máme první nějaký ukázky vlastně v červnu, takže za nějakých 7 měsíců, by tohle mělo být, tak jako proč se Petře myslí, že Apple takhle otočil? Je v tom něco jako vlastní rozhodnutí Apple, a nebo ho tlačí jak Google, tak třeba ta zpropadená Evropská unie?
Já si nemyslím, že to je dobrovolné rozhodnutí Apple ani omylem teda. Myslím si, že Google na to nemůže mít vliv, protože Google je nepřítel number one, ale ta zpropadená Evropská unie, kterou tady jmenuješ, tak tam bych čuchal něco, protože co jsem četl, já už to moc nesleduju, protože mě to jako pije krev, ale oni vlastně říkali, že si posvítili na standard USB-C, teď budou řešit bezdrátové nabíjení, zdravíme Luďka, a mimochodem chcou vlastně donutit Apple otevřít App Store, anebo donutit Apple, aby byla možnost cizích App Storeů, a další věc, o které se zmiňovali, naši zákonodárci, kteří by měli řešit něco rozhodně jiného než standardy kablíků a nabíjecích portů, ale mohli by třeba řešit jako ekonomický stav Evropské unie, tak se rozhodli, že jako budou řešit monopol který se týká jako komunikačních zpráv a komunikačních protokolů, a zmiňovali tam právě i iMessage. Takže já si myslím, že Apple to bere jako preventivní krok.
Co jsem se na to díval, tak Apple zase se tomu postaví tak jako po svým, a sice přesto, že RCS protokol má určitý end-to-end šifrování, tak Apple bude chtít vyvinout svoje vlastní a nějakým způsobem to teda integrovat do iMessage, a pak by to mělo fungovat tak, že uživatel nepozná vlastně vůbec nic, RCS bude standard, pokud budou iMessage vypnutý. Takže teďka v momentě, kdy já vypnu iMessage, tak mám možnost posílat SMSky a MMSky. přes mobilního operátora. Takže pošlu krátký text, případně pošlu nějakou fotku v určitě nějakým asi nižším rozlišením, že nevím, se přiznám teďka MMS, jak podporuje velký rozlišení fotky a vůbec tu datovou velikost, to je jedno. Ale mohl bych poslat jenom tady to. V momentě, kdy RCS bude integrovaný do iPhoneu, do iOS a vypnu si iMessage, tak pořád to poběží na tom RCS a já budu moct pořád posílat tady ty jako bohatý zprávy, protože ten překlad tý zkratky je Rich Communication Services, takže jako bohatý komunikační, jako bohatá komunikační služba. A v momentě, kdy já něco budu chtít poslat z iPhoneu na iPhonea, tak pořád to bude posílený v rámci iMessage. Když budu chtít něco poslat z iPhoneu na Android, tak už to půjde přes to RCS. Ale jak jsem říkal, uživatel by to vůbec jako neměl poznat a jediný, co vlastně zůstane a v čem jako člověk pozná, že ta zpráva byla jako iMessage nebo ne, tak jsou barvy těch bublin. Takže jako co jsem se koukal, nemělo by dojít k žádný změně. Takže když pošlu iMessage, bude modrá, iPhone na iPhone, když pošlu RCS, SMS nebo MMS, bude zelená. A možná by mohla přibýt třetí barvička.
Jo, já bych tam dal nějakou oranžovou, nějakou jako mezistav. Zelená je prostě ten škaredý Android, čili SMS-ka. Modrá je ta správná, že jo? Ta pravicově modrá. A oranžová by byla také ta neutrální cesta. Jako není to i message, ale není to taková hrůza, víš co?
Takže jako my se dostáváme k tomu, že obsah bude moct být... dejme tomu jako moderně pojaté, když se tak řeknu, protože já vím, že občas, když píšu nějakou zprávu a vidím, že to číslo je zelený a potřebuju něco někomu poslat, teďka třeba včera jsem něco potřeboval poslat a poměrně jako dlouhou zprávu a nechtěl se mi to psát do mailu a říkám si, dobrý, tak číslo mám, tak pošlu to SMS-kou. A bylo to jako docela dlouhý a teďka jsem vlastně si říkal, tyjo, a teďka, když to přijde někomu na nějaký třeba starší telefon, tak dostane třeba 3 SMSky, že jo? Protože je tam to omezení. Myslím těch 70 znaků, ne? Na ty krátké zprávy. Pak některé telefony pak to měly rozšíření, že měly dvojnásobek, myslím, těch 140. A pak ty moderní, že jo, tak ty už jako to spojili všechno dohromady, jo. Ale když to je nějaký starší telefon a pošlu SMSku, tak je omezený
na 70 znaků. Jako babička má, no jako starší, no dobře, ona není úplně nejnovější, to je pravda. Ale jmenuje se to Alligator.
A
protože jí se dobře mačkají ty velká tlačítka, jenomže on má dvouřádkový displej a tam prostě se to nevleze a on řeže ty SMSky. A diakritiku jako s tím má taky problém. Jako kdyby oni to počeštili, ten software, všechno tam jako je česky, ale s diakritikou jsou problémy, takže když já třeba pošlu SMSku, aniž bych mi to došlo s diakritikou babičce, tak ona automaticky většinou přesáhne prostě ten limit těch, jak si říkal, 80 nebo 70 znaků. A jí se to začne řezat potom. Jo, že jí to třeba dojde těch prvních, ta první půlka té zprávy a pak jí dojde druhá a ještě jí to dojde v tom pořadí, že jí nejdřív přijde ta první půlka a pak jí přijde ta druhá půlka, ale logicky, že jo, protože to jde za sebou. Jenomže v tom inboxu vlastně ona vidí tu poslední zprávu a to je ta druhá půlka.
Jo, ano, obrátí si to, no, to je prostě, jasně, no. No, takže to je pořád taková nějaká jako nevýhoda. SMSky, MMSky jako pořád zůstávají. Tam se jako nedá počítat s tím, že jakmile tady to Apple zavede, že by najednou SMSky, MMSky nějak jako zavrhoval. Myslím, že to ještě bude fungovat hodně dlouho, než se to pak teda jako třeba nějakým způsobem zruší. Každopádně, jako počkej, máme tady počkej, tu situaci.
Ano. Myslíš, že se to zruší? Víš, proč se ptám? Že dlouho tu je e-mail?
No tak e-mail tady bude takovejch, počkej, třeba 40 let.
No, to přijde.
Měli víc, no, že jo, vlastně. No, vlastně víc, no. Když to bylo ještě jako armádní. No, no, no. Když
já to přesně nevím, jo, vlastně ale já myslím, no, že takových 50 let tu je.
Ano.
Jo. A nevypadá to, že by jako měl odejít.
No, tak desítky let to bude trvat. Možná 50 další, než se to zruší. Prostě dlouhou dobu. Ale každopádně pořád tady to fungovat bude a RCS bude nějaká jako nadstavba, která teďka už teda bude ten základ pro iPhony. A co je důležitý, tak to bude fungovat čistě přes internet. Takže stejně jako iMessage. Jo? Takže já už potom, když budu odesílat nějakou takovou zprávu, tak budu vědět, že mi přišla přes jako mobilní data, že to nejde přes operátora, takže já za to nebudu platit, nebude to v rámci toho balíčku třeba, co mám nějaký počet SMSek, MMSek, podobně, všechno bude probíhat teda přes internet. To je důležitý. Co ale naopak jako nebude, o tom, o čem jsme se bavili, že by ty služby byly integrované dohromady, takže že já bych třeba měl WhatsApp a Messenger v iMessage, nebo ve zprávách, v aplikaci zprávy. To jako ne. A teďka je otázka, jestli dojde k tomu, že ubude uživatelů tady těch četovacích aplikací s tím, že vlastně Apple uživatelé teď budou mít možnost psát rozšířený zprávy nebo bohatší zprávy právě i třeba Android uživatelů. A doteď to řešili přes WhatsApp, přes Messenger a teď si řeknou, tyjo, tak když už to jde, no tak já budu normálně jenom z té aplikace zprávy na iPhoneu psát vlastně všem. Co ty si myslíš, Petře, že jako nastane nějaký velký úbytek tady těch uživatelů četovacích aplikací díky tomu?
Ty, já myslím, že zvyk je železná košile, jako jo. Že já znám kolem sebe lidi, kteří přešli na iPhone, mám je i v rodině, a jako přeučit je na iMessage, a oni jsou tak zvyklí na ty WhatsAppy a tohle. Já chápu za A, jako samozřejmě potřebuji komunikovat i s tím Android světem stále, ale když si píšem třeba po rodině, kde vlastně jsme půl na půl, tak oni i nám, co máme iPhony, jako píšou neustále na WhatsApp. Protože to je pro ně pohodlnější, protože jak to říct, pro ně by bylo složitější jako myslet na to, jestli tomu můžu psát na to iMessage a tomu na WhatsApp, tak to berou prostě sakum prask, protože prostě ten WhatsApp je jistota. Protože většinou ten iPhoneista v Evropě stejně má ten WhatsApp, protože existují nějaký Androidista, se kterým si chce dopisovat, tak vůli něho už to má, tak proč se trápit s iMessage, když si stejně můžeme psát přes WhatsApp. Já vím, že jsem to vzal trošku jako zmateně, ale myslím si, že message byla pochopena.
No, asi je to opravdu jenom jako ta možnost, kterou tam Apple dá. A to, jak to bude využívaný, tak uvidíme. Já jsem za to rád, že to tak bude. Takže za mě fajn. Říká se teda, že poprvé to uvidíme a vyzkoušíme si v iOS 18, takže uvidíme už na WWDC v červnu někdy. Většinou je to nějaký začátek června. Takže v příštím roce za zhruba 7 měsíců. Jestli opravdu něco takového Apple chystá, tam už by to mohl zmínit. No a jak už jsem říkal, u nás teda RCS zprávy podporují všichni operátoři, takže u nás by ten problém být neměl, že by to pro někoho mělo být nedostupný. Kromě toho, že tady to by měla být jedna z těch největších novinek iOS 18, tak se chystá ještě jedna, kterou zmiňuje i Mark Gurman. A to sice, že konečně by měl Apple přijít s chytřejší Siri. Je to něco, čemu se můžeme smát?
Určitě.
A my budeme, protože Siri je hloupá pořád jako velmi
ale
dlouho.
Ale strašně. Já začínám mít pocit, že chytřejší než Siri je, nevím, jestli ho používá, že mám v telefonu ten Bing, se tomu říká, jo?
Já ho nemám, no, nemám.
A mi přijde, že on je, jako já se s ním dokážu chytřeji bavit, než se Siri normálně. Jako samozřejmě ten Bing mi nemůže nastavit, zavolat někomu minutovku a tak dále, ale když potřebuji zjistit informace, tak já radši se bavím s Bingem, než abych se bavil se Siri.
Asi se ti nedivím, no, protože Siri je opravdu jakože tupá, ty něco jako řekneš a ona ti tupě odpoví pořád stejně, nebo nerozumí, že jo?
Ten Bing se ti to navíc odpoví. Siri ti řekne, jo, tady se mrkni na tu stránku. No ale já se tě ptám hlasem, tak chci odpověď hlasem.
Přesně, přesně, ano. To je přesně to, co mě nejvíc štve třeba v tom autě, že jo? Ty když máš možnost si to dohledat, tak dobrý, tak se vykašleš na Siri a dohledáš, ale když jsi v tom autě a ptáš se na něco Siri a ona ti řekne jako přesně jako podívej se sem, anebo ještě jako lepší odpověď je, že teďka vlastně jsi v autě a že to nejde, jo? Nebo něco takového, jo? A já si říkám do prčic, proč mi nemůže předříkat třeba, nevím, nějaký sportovní výsledky, něco, nějaký zprávy. Na něco, co se prostě zeptáš, jo. Tak ona ti takhle většinou vypeče. O té chytřejší Siri se mluví už, jo, prostě dlouho, jako několik let. A právě se říká, že přijde s generativní umělou inteligencí. Což je něco, co už zase dávno už to tam mělo být. Dávno už Apple to měl integrovat. Ale já jsem jako tady napsal takovou větu a za tou si stojím, že Apple je nejopatrnější firmou na světě, pokud jde o použití umělé inteligence.
Pozor.
Právě
na poslední keynote Macovské zaznělo slovo AI. Něco se stalo.
No, po jaký době, že jo? Než mělo.
No ne, tak oni vždycky machine learning a tady tyhle blbosti a najednou řekli AI.
No. No, ale jako opravdu si myslím, že pro ně je to teďka největší oříšek, který oni řeší, a jakým způsobem přistupovat k soukromí, pokud tam budou nějaký jazykový modely. Umělý inteligence, jako já sám bych moc asi nevěděl, jak co jako doporučit třeba.
Jak to myslíš teďka?
Jak k tomu jako mají přistoupit, jo? Co vlastně teda, jak to budou řešit v rámci soukromí, protože...
To nejde. Jako za mě to, prostě za mě nejde, to nejde. No. Nebo takhle, jako jde to, no, ale výsledek bude další Siri. Jo, že prostě pokud to cvičíš na omezené sadě dat, jako to vlastně nejde, jo, protože i ten ChatGPT, nejsem v tom kovaný, to říkám všem, a teď se na nás zase všichni vrhnou, jak mají ve zvyku a budou nám vyprávět, jak jsme jako nepřesní a tak dál. Ale jako ChatGPT se trénoval na datasetech, víceméně z celého internetu, moc se nikoho neptali, jestli na to můžou trénovat nebo nemůžou, prostě to stáhli a nacvičili ho na tom, plus ty první verze, ta trojka, nebo ty veřejnější verze se cvičily i na těch promptech, nevím, jestli to je tak dosud, to říkám na rovinu, ale cvičily se i na tom, jak jste s tím interagovali. To znamená, proto ten ChatGPT, zejména ta verze 4, která je teda mimochodem placená, tak je tak dobrá, protože se cvičila na milionech uživatelů, že jo? To bylo nejrychleji rostoucí technologie a nejrychleji adaptovaná technologie ChatGPT. Ale ta kvalita těch odpovědí, respektive toho algoritmu, respektive toho jazykového modelu vychází z toho, že se trénoval na stovkách milionů lidí živých, kteří s ním pracovali, a na těch obřích datasetech. Ale to nemá se soukromím nic společného. To se strašně jako bude Apple špatně dělat.
No právě, no. A možnost, že by Apple odkoupil od ChatGPT nebo dejme to,
no, ale
třeba
to už kupuješ jiného data, u kterých nevíš, že si byly privacy friendly, že jo?
To ne. No jako, hele, podle mě jde o to, jak to Apple vysvětlí potom. Stejně. Jak se to Apple obhájí a jak to Apple vysvětlí uživatelům.
Tak oni by mohli
budou věřit.
Si to jako natrénovat nebo koupit si nějaká jako očištěná data a trénovat si to jako lokálně u sebe. Jenomže já mám pocit, že fakt jako nevidím do toho, nejsem odborník, mám naposlouchané nějaké podcasty, sleduju to tak jako pasivně spíš, ale ta síla těch modelů ChatGPT, Copilot nebo Bard od Google spočívá fakt v tom, že s tím interaguje co nejvíc lidí a ono se to učí i na nich. Jo, já mám fakt jako, snažím se vymyslet nějaký scénář teďka na rychlo, kdyby prostě ten Apple to mohl přečůrat. Ale vždycky mi z toho vyleze, že čím menší dataset tomu dáš a čím, na čím méně lidech se učíš, tím se zase vrátím obloukem k té Siri, takže zapomeňme na to. Prostě nevidím tu cestu, ale třeba Apple ji má, třeba nás překvapí.
A mě ještě napadlo, jestli třeba Apple by to pak nevymyslel takovým způsobem, že by do toho chtěl zapojit všechny Apple uživatele, protože těch je samozřejmě mraky, jo. To jsou ty stovky milionů, o kterých se tady můžeme bavit, a dal by jim na výběr. Takový to, když ty aktualizuješ iOS a máš tam mezi obrazovkama obrazovku, kde se říká, jestli chceš analýzu sdílet s Applem nebo nechceš. Tam by tam přibyla ještě jedna obrazovka, která by pojednávala přesně tady o tom, a ty bys jako uživatel měl možnost se rozhodnout, jestli v rámci toho soukromí ty zpřístupníš Apple tady ty data nebo ne.
Víš, co by mě zajímalo? Jako někdy vidět, jestli reálně to jako reálný dialog, anebo jestli to jenom jako pro nás, pro uklidnění duše.
No, to taky, no. Ale pořád, hele, pořád jsem jako v tom rozpoložení, že si říkám, že Apple je ta firma, která to soukromí ctí nejvíc ze všech jako podobných
jako ctí,
firm.
Ale já už jsem tu párkrát měl téma, která teda neměla žádnou odezvu, což mě překvapuje, ale tak jako budiš. Komunitě, která miluje soukromí, že vlastně se zjistilo, že třeba macOS, operační systém, jako čas od času něco posílá do Apple, jo. Oni tvrdí, že to jsou jako autorizační stringy aplikací, které si sáhneš z App Store a oni tím kontrolují, jestli máš legální licenci. Jenomže potom ten člověk, co to objevil, jako zjistí, že se tam posílají i diagnostická data z počítače a potom dokonce i nějaké jako sledovací data, že, která by už Apple úplně mít nemusel, jako co třeba děláš na tom počítači a tak. A Apple to vyřešil tím, na tuhle stížnost, že vlastně zareagoval na to tak, že to zašifroval, ale posílá to dodnes. Jo. Takže já Apple věřím nejvíc ze všech firem, co zná Microsoft, Google, Amazon a Apple, tak když si mám vybrat, ještě třeba když tam přidám Metu, tak když si vyjmenuji těchto pět firem, tak si vždycky vyberu Apple. Ale nejsem úplně naivní, jakože že nikdy nesledujou nic.
No, v iOS 18 teda, tak kromě toho, že by ta Siri měla být jako chytřejší, což si všichni přejeme a spousta nás si přeje i, aby Siri byla už v češtině, ale to je jako ještě na dlouhou jinou zase diskuzi, tak by se mohla umělá inteligence využívat i v aplikacích, jako jsou Pages, Keynote, Xcode a podobně. Zase tady asi můžeme to připodobnit k tomu Copilotu od Microsoftu, že? Kdy ty jednoduše řekneš, co chceš vytvořit, třeba v rámci Excelu, nějakou tabulku, co tam chceš dosadit za data a během pár minut máš vlastně práci hotovou. Takže nějakým takovýmhle způsobem, kdyby fungovaly i kancelářské aplikace od Apple a skrz systém by to všechno bylo popropojovaný, tak by to mohlo být hodně zajímavý i pro macOS samozřejmě, kdy ty systémy už jsou dneska jako tak propojený, že vlastně iOS, iPadOS je vlastně skoro jeden systém a macOS přejímá spoustu prvků z iOS, tak by to tak jako pěkně mohlo hrát. No, ale to soukromí, to je prostě tak obří překážka, že opravdu asi je to pro nás těžko představitelný, no.
A ty jsi řekl kancelářské aplikace od Apple, já udělám malou odbočku, stejně tady odbočujeme od těch témat, tak jako vše možně zleva doprava. Ale všiml jsi, že ve všech APRkách není reklama na iWork, ale na Office?
Jo, všimnul, no, všechno Microsoft. No.
Nepřijde ti to divné, to jo? Jako, já jsem se díval, jako, kdy dostali jako Appleovské kancelářské aplikace poslední update, a to je teda hodně dávno, jako pořádný update, teď nemyslím jako nějaké také ty bugfixy, ale update, který přinesl nové funkce. A ty Office se mění pod rukama.
A jsou dobrý, lepší jo?
A
jsou
lepší. Jako a teď tam bude ten Copilot, už je to v preview. Čekám, kdy mi to jako vyrolujou. Jako ten iWork, já ho mám rád, protože běžným uživatelům ho doporučuju, kteří jako nepotřebují techtle mechtle. A mně jako přijde, že na to Apple trošku sere.
Hele, oni vždycky zaostávali. Já vím, že třeba Keynote byla jedna z mála takových jako inovativnějších v rámci toho kancelářského balíku.
Kdy dneska už nic, jako to se neposunulo ta Keynote za celé ty roky.
Ne, dneska už taky, jako dneska si myslím, že PowerPoint a Keynote už je to úplně jedno, jo? Že vlastně dřív, kdy takovej ten vošklivý PowerPoint byl zavrhovaný a Keynote, jako se říkalo, ty jo, ale na Macu prostě, nebo na iPadu v Keynote, to je daleko lepší, tak to tak bylo, dneska už asi ty rozdíly jsou minimální.
Takže, že PowerPoint je lepší, a to možná je mě lepší, teďka no. Ukřižujou všichni, jo, ale zkuste si nový PowerPoint, jako fakt, je to úplně jinde, jo.
Takže, že by to Apple jako zavrhnul úplně, myslíš, ten svůj kancelářský balík?
Mi neřekni, proč jinak propagují Microsoft Office. Já jsem přímo stál u toho MacBooka, to bylo pročko, myslím, a tam bylo excelentní v tabulkách Microsoft Office. Ano, říkám, co jo, to je, tyjo, proč tam nemají
takový
numbers,
to demíčko, jakým tam jede, tak to tam, to vím, no. Říkám, no.
Co
no.
To je prostě?
No, hele, uvidíme. Já tady mám ještě pak takový jako dvě otázky úplně na závěr toho tématu, co dalšího může způsobit revoluce, jestli to bude revoluce pro celý trh nebo jenom pro Apple, protože v rámci té umělé inteligence jako Apple klopítá a přesně takový to, že asi se snaží přijít jak na to, jak to má integrovat k sobě do svých systémů, aby to soukromí hlavně bylo pořád jako uchovaný a dodržený. Tak těžko si jako představovat, že to bude něco, čím jako překoná ať už Microsoft nebo jiný svý konkurenty, který už tu umělou inteligenci nasadili a už několik let s ní pracujou. Takže jako ono se všude se tvrdí, že iOS 18 bude skoro revoluční operační systém, bude to mít i trochu pozměněný design, ale vlastně z těch všech informací, co jsem se koukal, tak já nenašel nic revolučního, co bych jako si řekl, jako na to se teda fakt těším, že to bude jako pecka.
Protože není moc na co.
Není moc na co. Asi už je vyčerpáno jako to odvětví jako takový, anebo je vyčerpaný Apple?
Já si myslím, že to je konečná. Jako kdyby jsme v cílové rovince, jo? Tak jak Mac OS. Mac ne, jako Mac jako hardware se mění, jo? To vidíme neustále. Máš prostě byly Macy Intel s GeForce grafikama, jestli vzpomínáš. Byly, samozřejmě předtím byly PowerPCčka, ale takhle jako dozadu nechci jít. A před PowerPCčkama byly ještě jiné, jo? Motorola čipy a tak dále. Ale já chci teďka jako kdyby tu novější historii. Intel s GeForcekama, Intel s AMDčkama, Intel, Apple Silicon a furt se to mění. Jako jo. Hardware se mění, podpora portu se mění, nejdřív nám všechno seberou, pak nám to zase vrátí zpátky. Hardwareově se to mění, ale jako ten systém, když si vezmeš, nevím, ty si říkáš, že začíná na Lionu, ne? Nebo něco takového.
Jo, no, to je pravda.
Vem si Liona
na Lionu.
A vem si Sonomu. Jako funkčně, co se tam reálně změnilo?
Je to barevnější, je to příbuznější k iOS, ano. Že jo? Ale přesně taková ta jako úplně jako revoluce, která za mě, ta revoluce, třeba je ten Copilot, jo? Nebo minimálně nějaký začátek.
No to počkej, když si říkáš,
no, když si říkáš, ty jo, tak to by mohlo fakt jako hodně v té práci pomoct, ušetřit spoustu času, a nebo potom Vision Pro. Ale to už je zase jako jiný typ vlastně zařízení.
Ale to si utek z toho, že jo? Ty jste utek z té lopaty. Jako, čili jsme se shodli na tom, že ten Mac už se jako v podstatě už je zakonzervovaný. No, jo? Tam se vymýšlí funkce pro funkce. No. To se teďka děje iPhoneu. Ten je v podstatě jako hotový a mění se akorát čip a procesor a teda pardon, čip a jako kdyby fotoprocesor, nebo jak to říct, prostě ta čočka a tam ta chytristika zatím. A dobře, dejme tomu občas mění baterku, jo? Ale jako iOS je víceméně hotový. To znamená, ten další směr, kde já vidím nějaký vývoj, budou asi fakt ty brýle. Nebo watchOS třeba, jako oni kdyby chtěli, tak z toho můžou udělat úplně jinak chytré hodinky, ale zatím to drží tam, kde to drží. Jo, ale za mě Mac je hotový, iPhone je hotový, buď se budou rozvíjet hodinky, třeba k větší samostatnosti, anebo prostě budou šlapat teďka do toho Visionu. Bzzzt. Ne, to není jako zvuk, není to ani sranda, nikdo nezvoní na zvonek, nic vám nezvučí v uších. Tohle je název hry. V typu máme tentokrát hru, po dlouhé době a hodně dílech. A říkáte si, proč tady jako říkáme o hře, jako typ hru. No protože občas prostě je typ i ta hra, která vás může zabavit. Uvaříte si kafe, přemýšlíte, nechcete prostě koukat na další video na YouTube, nebo hledět do blba, nebo smažit nějaký Candy Crush na telefonu. Máte po ruce Mac? Nebo máte Steam Deck, Windows PCčko a tak dál. Můžete vyzkoušet Bzzzt. Je to plošinovka, skákačka, tak jak vzpomínáte, jo, první hry skáčete Mario, typický ukazatel Crash Bandicoot a tak dál. Je to pixelová grafika, velmi roztomilá, velmi vtipná, velmi zábavná a ta hra má v sobě všechno to, co plošinovky kdysi měly. Ne takové ty moderní dneska, ale ta prostě ta hopsačka, ty náročné levely, skákání, překážky, rychlost na čas, sbíráte nějaké kolíčky a tak dál. Je to zábavné, ale co mě na té hře nejvíc dostalo? Je od českého studia, českých vývojářů, dali si záležet na tom, aby to jelo dobře na Macu, na Linuxu, na Steam Decku, na počítačích. Ovládání je úplně super jednoduché, zabaví vás to a úplně nejlepší na všem je cenovka, která se aktuálně pohybuje na 11 eurech. Takže nejenom, že si dobře zahrajete, koupíte si super oddechovou hru, ale ještě podpoříte něco, co vzniklo v české kotlině.
Nové MacBooky Pro, hlavně ve 14-palcové verzi s čipy M3 Max, možná trpí trochu problémečky.
Trpí překupující hromadou výkonu.
No. A tím pádem...
Great power consumption.
On by nebyl nový MacBook, který by vlastně netrpěl jako nějakým problémem, že jo? Mně jako přijde, že vždycky, když
Ale to zase není problém.
Apple vydá...
To je prostě fyzika, to je jako by design.
No, jasně. Ale víš, že se o tom jako hodně mluví, i co se týče iPhoneu 15 Pro, že jo, taky hodně se vlastně mluvilo o tom, že ty telefony se zahřívají a ono je jasný, že když tomu dáš prostě super záhul, tak ten telefon se prostě zahře. To samý asi teda dochází tady k tomu, ne? Nebo je tam ještě jako něco, že teda opravdu stojí za toto vědět, že je tam nějaký další na to navázaný problém?
No, je to trošku komplexní. Já to řeknu takhle.
To mě zajímá.
Apple asi z určitého důvodu, já jsem si totiž, my jsme to tady spekulovali o tom, když to vyšlo, že vlastně ty M3, že Apple to chtěl udělat jako iPhony. Že jo, máš iPhone 15 Pro, kde máš ten nejnovější, nejnomakanější čip a pak máš ten základní iPhone 15, kde máš ten loňský čip. A zatím to jako vypadalo do této chvíle, že vlastně, jo, jasně, to je ta strategie, kterou Apple chce používat. Prostě máš Pročka, tam dají ty nejnovější čipy, no a pak máš ty Airy a tam dají ty starší čipy a vyřešeno. Jo, budou mít tuhle strategii, aby vlastně odlišili ještě víc ty profesionální počítače a víc tě motivovali utratit za ty profesionální počítače, než za ty základní. No ale ono se ukazuje teďka, že ty čipy jsou neskutečně výkonné, jsou fakt jako našlapané a konkurence bude mít co dělat. Teda primárně Intel, AMD jako je trošku, to bychom si mohli ještě udělat potom speciální díl, že vlastně AMD není tak daleko, jak by se mohlo zdát, tím, že AMD používá pokročilý výrobní proces, není sice nešlape Apple na paty, ale mají 5 nanometrů, zatímco Intel je někde na 7, jo? Takže Intel je hodně daleko, AMD Apple šlape na paty a umí se mu celkem dobře vyrovnávat. Uvidíme ještě, jak do toho zamíchá karty Qualcomm se svými novými čipy, armovými. Ale to je bokem. Důležité je, že tam je jako fakt šílený výkon, hlavně ty Maxe, ty M3 Maxe, tam to je přesně to, co chtěli mít, v podstatě desktop v rámci laptopu, výkon jako šílený, co se týče jak specializovaných aplikací, tak prostě nějakých třeba her, takže za odsaď podsaď super. Na druhou stranu mnoho lidí si všimlo i při uvedení, i myslím, vy jste to řešili na streamu, ne na streamu, ale my jsme to řešili v podcastu a ty jsi to ještě někde zmiňoval, asi to bylo nějaké video, nebo kde jsi to říkal, že vlastně ty nové MacBooky Pro, Apple se tím moc nechlubí, ale vlastně mají menší výdrž na baterii. No a ono to souvisí primárně s tím, jak ten čip je výkonný a ačkoliv Apple šel vlastně na ten pokročilejší nanometrový proces z těch 5 vylepšených na ty 3 nanometry, což vlastně je teďka exkluzivně u Apple, nikdo jiný to nemá, protože mají vlastně vybukovanou celou tu kapacitu těch TSMC, tak stejně se navýšila spotřeba těch čipů. Jo, je tam více jader, jak jader procesorových, tak jader grafických, je tam rychlejší sběrnice, všechno to papá elektřinu. Takže ačkoliv se Apple asi snažil sebe víc, tak ta spotřeba je prostě vyšší. Jo, to je jako kdyby jedna věc. Druhá věc toho výkonu, která z toho vyplývá, je, že vzniká velké množství odpadního tepla. Já mám tady svého dneska už starouška MacBooka Pro 16 M1 Pro a ten počítač jsem neslyšel roztočit ventilátory skoro vůbec, vyjma pár her a ne ještě u všech. Jo, to znamená, ten výkon tam nebyl tak velký, ty ventilátory jsou dostatečně velké, u té 16-palcové verze a to chlazení bylo na tu M1 Pro poměrně dobře dimenzované, nic tam nechybí, nic tam nepřebývá a tak dál. S těma M2 se párkrát objevilo na internetu, že ty silnější čipy, zejména ty M2 Max, ale občas i M2 Pro u některých typů testů nebo zátěží, jakože občas ty teploty uletí a trošku to zafuní ten počítač, ale nebylo to nic hrozného. Ale u těch M3 Pro a Max, zejména ta Max verze, se ukazuje, že čím větší záhul dostanou a čím déle ta zátěž trvá, čili nejenom benchmarky, že si pustíte nějaký Geekbench, ono to vystřelí a za minutu je to schlazené, tak u těch dlouhodobějších zátěží, dlouhodobý export, hraní her, nějaké počítání, kompilace zdrojového kódu a tak dále, tak se začínají opravdu hodně zahřívat a ty ventilátory se musí buď hodně roztočit a jdou hodně slyšet, anebo občas, zejména u toho menšího modelu, toho 14-palcového modelu, se prostě jako začnou přehřívat.
To je nepříjemné, tohleto. Jako samozřejmě zase záleží na tom, co na tom ten člověk bude dělat. Na druhou stranu, je to profesionální stroj, že jo? Takže se dá předpokládat, že jako víš, že na tom budeš dělat něco náročnějšího.
No to je jako kdyby ta otázka teďka, co je ten profesionální stroj. Já jsem slyšel jeden konkurenční podcast, kde neustále se hádali nějací protagonisté, jestli teda jako pro znamená profesionál. Protože někdo může říct, že YouTuber je dneska profesionál, což teda je, s tím souhlasím. A YouTuber prostě to zatíží jenom při tom exportu a to je na pár minut a ten počítač se ti jako vystřelí, zahřeje a pak se ti schladí. Ale pokud jako rysuješ v CADu nebo děláš nějakou graficky intenzivní operaci nebo prostě máš na tom třeba umělou inteligenci puštěnou.
No, ale pokud třeba i teda streamuješ jako YouTuber, jo, ve prostě nějakým vyšším rozlišení, ve vyšší kvalitě, tak tam taky můžeš mít jako ten dlouhodobý nárůst výkonu poměrně.
No tím tuplem,
jako
protože tam je dlouhodobý, no. Tam je dlouhodobá zátěž, jo. Takže to teplo se ti začne akumulovat, jo, a ty ho potřebuješ dostat ven, no u těch 14 tím, že prostě toho prostoru je míň a je tam menší, jsou tam menší ventilátory a tak dále, tak se to tam prostě zahřívá rychleji. Ale to šasí je furt stejné za ty 3 roky, jo. Přišli s ním Apple Silicon čipy, Apple Silicon MacBooky Pro. Tehdy ty M1čky nebyly tak výkonné a nezahřívaly se tolik, logicky. Takže to stačilo. U těch M2 ještě jako OK a u těch M3 začínáme narážet na limity toho současného šasi a toho současného chlazení a u M4 to může být ještě horší. Teď trošku pojďme jako na konkrétní věci. Testovali jak Cinebench, tak prostě Premiere, tak Final Cut, tak prostě Blender, velké aplikace, CADy a tak dál. V podstatě ve všech testech se ukázalo, že za A, ten 14-palcový model v dlouhodobé zátěži roztočí mnohem dřív ventilátory a roztočí je na mnohem vyšší otáčky, čili je hlasitější, aby se zbavil toho tepla. Paradoxně ztrácí rychleji baterii, což úplně nevím, jak souvisí, ale jako ten čip je stejně výkonný, tak asi jo, může k tomu dojít, že jo, menší baterie, víc to žere, respektive žere to stejně jak ta 16, ale 16 má větší baterii, že jo, takže prostě ztrácí rychleji baterku, plus prostě se musí roztočit na mnohem vyšší otáčky ty ventilátory. A další problém je, že samozřejmě, to už je zvláštní a dělalo se to v hodně těch testech, odkazujeme když tak na video Luke Majany, který tohle rozebral úplně do hřebíčku, já jako beru spíš kompilaci několika videí od různých autorů, je, že se ta jádra nezahřívají stejně. A teď jako nikdo neví, protože se to stalo několika youtuberům nezávisle na sobě, čím to je, ale u těch 14 ta jádra se mnohem rychleji zahřejou než u těch 16. Možná je to prostě konfiguraci základní desky, možná prostě v tom hraje ještě další roli, kromě jako chladiče jako takového, teplovodivých nějakých věcí uvnitř, ventilátorů, všeho možného. Těžko říct, co u těch 14 to způsobuje. Důležité je, že při té dlouhodobé zátěži za A se přehřívají i to šasi a za B i na ty vyšší otáčky při velmi dlouhodobé zátěži, což byl test třeba na hodinu a víc, tak už se nestíhají chladit ani tím chladičem a podtaktovávají se. Jo, což už jsme tady podle mě u počítačů Apple dlouho neměli a pokud se nespomínám, tak poslední velká aféra, Tome, klidně mě oprav, byla s 16-palcovými MacBooky, takovými těmi tenkými s touchbarem, které měly Core i9 Intel procesory.
No a to si myslím, že jsem zažil i jako přímo, protože to přesně je stroj, který jsem nosil Martin, když jsme dělali stream, vždycky keynoty a z něj jsme streamovali. A přesně tam se dělo tohle, kdy už hned od začátku vlastně toho streamingu tak začal hodně hučet, protože ty ventilátory se roztočily na maximum. A po nějaký době, a ona to asi nemusela být ani hodina, i když možná, no tak ty streamy trvaly třeba 2 hodiny, tak dejme tomu, že po té první hodině, tak se ten stream začal i jako docela sekat, jo. A my jsme si říkali, čím to může být, a přišli jsme jako na dvě věci, buď to může být tím procesorem, který už se nestíhá chladit, a ten celý systém teda začíná zpomalovat, a proto se to video začíná kousat, a nebo to bylo adaptérem USB-Cčkovým, který byl extrémně rozpálený. A třeba po té hodině už byl tak rozpálený, že taky přenášení těch dat úplně nebylo jako v těch rychlostech, ve kterých by mělo být. Takže asi možná taky ten procesor, ten čip hrál roli. No.
Takže tady to máte přímo z první ruky. No a není to příjemné. Já neříkám, že to je nějaká katastrofa. Já jenom jako chci varovat všechny, kteří půjdou prostě do toho maxe, který očividně je někde na hranici schopností, zejména té 14. A u té 16, znova říkám, u té 16 ty problémy jsou mnohem menší a dokáže se velmi rychle uchladit. Jo? Asi větší tělo, větší chlazení, více mědi uvnitř, takže OK. Takže pokud M3 Max, dost možná, pokud máte tu možnost, zkuste zvážit tu 16. Samozřejmě 14 je pořád výborný stroj, já jsem s ním možnost měl pracovat. Je to super, je to fakt super, je to boží, že vlastně v tak malém těle máte tak výkonný čip. Mimochodem, kdyby prostě ty hry byly nativní na Apple Silicon, zatím jich tolik není, ale vyrovnává se to až skoro jako GeForce kartám, těm aktuálním, jo, 4070 mobile nebo 4080 mobile, samozřejmě ne stolním, jo, bavíme se fakt jako kdyby grafikám, co jsou v laptopech, PCčkových, které žerou ale třeba 300 W, jo, nedokážete je nabíjet standardní nabíječkou. U tady tohodle M3 Maxového MacBooku Pro můžete. Ten výkon je tam fakt našlapaný, ale má to své limity. No a druhá věc, co mě zaujala za tu dobu, co ty počítače jsou testované youtubery a dalšími testery, weby, magazíny, je, že vlastně Apple nám zrušil, zaříznul konečně ten touchbarový MacBook Pro, ten vstupní, no a vydal 14 se základním M3 čipem. A ono samo o sobě by to asi nebyl problém, protože, jak jsme si řekli, jo, co to vlastně je ten pro, jo, jako pro koho je to určené. No dost často si to kupuje někdo, kdo to prostě chce, aby mohl machrovat, že má to pro, anebo prostě, že se mu líbí větší obrazovka, že prostě očekává od toho třeba něco víc. S tím M3 čipem přichází jako víc výkonu, je to super. Na druhou stranu, ta sběrnice je pořád stejná, to znamená, připojíte jenom jeden externí monitor a máte jenom dva Thunderbolty, respektive USB 4. A s tím je potřeba počítat. Ale co vám Apple jako neříká, a oni jako měli úplně úžasný marketingový rozhovor, tuším, to bylo na MacRumors, nebo možná ještě někde, MacRumors to asi převzali od někoho, ale to je celkem fuk, kdy vlastně inženýři z Apple vysvětlovali, že 8 GB je jako 16 GB na PC.
No, to jsem se strašně divil. Když jsem to viděl, tak jsem si říkal, co to zase je za aféru. A všude to takhle lítalo na netu, že jako no,
Apple měl
8 16, co to má
Apple
být?
Měl potřebu vysvětlit, že vlastně jejich 8 giga díky kompresi je vlastně to samé jako 16 giga na PC. Tak za A, jo, pro objasnění. Já myslím, že posluchači našeho podcastu jsou trošku jako více vzdělaní a nenaletí úplně na každou blbost. Tak ví, že prosím vás, kompresy paměti používají i ostatní operační systémy, jo? To je jako kdyby první věc. Druhá věc je, aby se to podpořilo, tak jsem zase sledoval moje oblíbené další youtubery, zejména vývojáře, protože to mě zajímalo nejvíc, protože vývojáři dokážou tu ramku schroustat poměrně dobře, protože potřebují používat Docker, což je jako kdyby nástroj, kde vlastně máte kontejnery, které mají třeba kousky Linuxu a na tom se vyvíjejí webové apky, potřebují virtualizovat, spouštějí Xcode, kde vlastně emulují iPhone nebo iPad, jo, takže velmi komplexní a žere se tam hodně ramky. No a ukázalo se nečekaně, zcela nečekaně, že těch 8 GB ani náhodou není to samé co 16, protože v momentě, kdy začnete swapovat na disk, a ačkoliv Apple používá poměrně rychlá SSD, samozřejmě dneska už nepoužívá ty nejrychlejší na trhu a ty příplatky neodpovídají tomu, co dostanete. Ale jako ta teze je, že máte poměrně rychlé SSD. Ale i při tom swapování, tak vlastně se dochází ke zpomalování toho počítače. A při tom swapování poměrně rychle narazíte na limity toho, co ten počítač dokáže. A moc se mi líbila videa, kde to demonstrovali a i s těmi zpomalenými záběry kamery, kde vlastně vidíte, jak se třeba trhá pohyb oken, protože prostě ta ramka, tím, že to je unified memory, čili ta sdílená mezi grafickým čipem a procesorovým čipem, nebo respektive mezi těmi jádry, co se starají o procesorový výkon a grafický výkon, tak se vlastně zpomaluje kompletně všechno. Jo? Protože on se snaží zároveň počítat ty úlohy, co mu dáte, jo? Třeba nějaké skripty v Pythonu, nebo prostě řešíte něco na tom Dockeru, nebo prostě spouštíte build v Xcodu, abyste sestavili tu mobilní apku, ale zároveň vy chcete vykreslovat ty prvky na toho grafického uživatelského rozhraní, protože to je to, co vy vidíte. A ta ramka se používá pro oba typy. Perou se oni jak ta grafická jádra, tak ta procesorová jádra. A ten počítač si jako regulérně před očima škubal. Z těch 8 giga je poměrně jasný jako limit a jasný problém pro profesionální využití. Samozřejmě můžeme se potom vrátit k té naší nekonečné diskuzi, kdo to je profesionál. Ale pokud opravdu chcete s tím počítačem pracovat profesionálně, zkuste si zagooglit, projděte si to a ideálně doporučuji vymyslet si váš pracovní scénář a zkusit najít někoho na YouTube, protože těch testů už je poměrně dost, zejména z Ameriky, oni už je mají k dispozici. A podívat se, co to s tím počítačem udělá, protože jako za mě ty scénáře jasně ukazují, že Apple si z nás dělá dobrý den a prostě těch 8 giga, to jako v roce 2023 fakt špatný vtip.
Já musím říct svoji zkušenost, protože mám tady Maca Miniho s 8 gigama operační paměti a on jde používat jako velmi dobře. Ale jednou za měsíc třeba zhruba se mi stane, že tu aplikační paměť vyčerpám, tu sjednocenou, a zapomenu třeba, protože si nechávám puštěný Final Cut, Photoshop, já nevím co ještě. A ono, když to člověk pravidelně jako nevypíná, nezapíná a teďka tam něco vždycky udělá, pak si ho jenom minimalizuje, tak ono to jako začíná žrát tu operační paměť. A mně se stalo, že jsem tam měl třeba 30 giga, což už samozřejmě jako bohatě překračuje tu operační paměť, která tam je. A i kdybych měl 16, tak jako stejně jí to bohatě překračuje. A už se mi vyhodil takový dialog, že jako byla překročena aplikační paměť, nebo nějak takhle to tam bylo psaný. A to je jakoby už stav, kdy ani to, že to swapuje na disk, tak vás nezachrání. A vlastně ten počítač je absolutně nepoužitelný. Tam už nejde o to, že by se sekalo nějaký přetahování oken. Tam ani to okno nejde třeba odevřít. Jo? Nebo na něco klikneš a čekáš 10 sekund, než se něco stane. A já si říkal, no tak dobrý. Tak povypínám ty aplikace. Tak jako velmi dlouho mi trvalo, než jsem byl schopný vůbec ty aplikace povypínat, tak jak to reagovalo pomalu. A i když jsem to udělal, tak tomu počítači pak trvá strašně dlouho, než jako se tak nějak zotaví z toho. A než začne fungovat, jak má. Takže nejrychlejší variantou byl restart celého Maca. No, ale jak říkám, děje se mi to třeba jednou za měsíc. Je jasný, že kdybych používal nějakou jednu opravdu super náročnou aplikaci, tak těch 8 giga jako je blbost. Jo. Tím, že to používám takhle, používám jich několik jakoby náročnějších, ale ne asi úplně extra náročných, tak se to používá dá, ale ty limity jako tam jsou jasný.
Já jenom dám příklad ještě od mojí manželky, která není jako extrémně náročný uživatel, téměř vůbec bych řekl, jo, a nepoužívá na náročné aplikace, a ty vedle ní to máš jako totální profesionál, jo. Ale ona používá Affinity Designer, to je takový grafický program, alternativa k Photoshopu. Používá jak Safari, tak Chrome, protože potřebuje testovat jako webové stránky. A má přitom spuštěný obvykle Messenger pro Maca, protože prostě si potřebuje dopisovat s těma lidma. Někdy WhatsApp. A poslouchá u toho muziku a teda kreslí v tom programu, plus ještě v těch prohlížečích speciálně, co jako si myslím, že jsou náročnější webové aplikace, tak je Canva a Figma. Má mojeho Era M1-čkového s 8 GB RAM. A má to připojené k externím monitorům, který je 2K, není to 4K, není to prostě žádná jako dělovka, ale jako na tu její práci to stačí. Ten počítač se jako regulérně seká. Jo, to znamená, myslím si, že už narazila na limit toho, co vlastně je předěl mezi tím uživatelem, a to není profesionál, jo? To je podle mě poloprofesionál, nebo jako, že víš co, jako takový lehký profesionál, nebo jak to nazvat, ale to, co jsem popsal, ten scénář, že si pustíš hudbu, jo, třeba z Apple Music, nemusí to být ani vyloženě Spotify, že prostě máš třeba 7-8 tabů v Safari, dalších 10-12 tabů v tom Chromu, s tím, že jeden z nich je ta Figma, jeden z nich je ta Canva, máš ten ještě ten Affinity Designer a píšeš si přes Messenger, tak už to dokáže jako, a připojené je to teda k externímu monitoru, čili máš jako dvě zobrazovací plochy, interní toho MacBooka, kde je prostě třeba ta hudba plus ten Messenger, versus to velké plátno na tom 2K display, a už to jako dostává celkem podržce ten počítač. A to mi nepřijde zas tak extrémně náročný scénář, ale těch 8 GB RAM, protože ten procesor jako stíhá, jo, tam nejde vidět, že by ten procesor byl vytížený, ale ta ramka očividně způsobuje to, že se to místy škubne.
Ona ta Figma je dost jako náročná, no já vím, že co jsem na intelovském MacBooku to zapnul párkrát, tak se jako v tom nedělalo dobře, jo, tak přesně se to hodně jako kousalo, takže Může se stát, že nějaká jedna aplikace třeba vám do toho hodí vidle, že to není jako, že všechno jede v pohodě a najednou se něco zapne a teďka ten počítač jako začne zpomalovat, nebo to není optimalizovaný tak, jak by mělo být, takže někdy je to takový jako spíš o náhodě, ale je jasný, že už i ty M1 teda jako narážejí občas.
Ale já si nemyslím, že narážejí výkonem, ale já si fakt myslím, že to souvisí s tou ramkou prostě. Jo, protože jako kdyby, když si vyjedeš monitor aktivity, což pro vás, co nemáte Macy, to je něco jako kdybyste si otevřeli správce úloh na Windowsech a můžete tam sledovat zatížení procesoru, tak ten procesor jako v pohodě, jo, on má nějaký 20% zatížení, něco takového, ale prostě ta ramka třeba je úplně plná a ještě 2 giga swap. Jo, že prostě jedeš úplně ve žlutém, oranžovém, nebo co to je za škaredá barva a je vidět, že prostě já neříkám, že by se to škubalo jako 24/7, že by z toho byl PowerPoint, ale v momentě, kdy ty to nejmíň potřebuješ, třeba kreslíš nějakou linku, protože ona jako hodně kreslí, jo, že ne, není to jako kdyby, nevím, jak se to jmenuje, prostě takový styl, že ty vlastně vezmeš fotku a překresluješ to do křivek a tady tohle z toho. A zrovna, když to nejmíň potřebuješ a potřebuješ natáhnout nějakou křivku nebo něco, nebo tam vyšrafovat, vystínovat něco, tak se ti to škubne a ty prostě popojedeš o pár pixelů tou myší a není to příjemné.
Já mám Logic Pro 33% procesoru, to je vlastně to hlavní, pak už jako nějaký jednotky, a mám 6,5 GB využitou paměť.
To seš,
ještě mám trochu
místa. Máš tam ještě trošku místa. No, to je ta magická komprese,
no.
Víš.
No.
Já to schválně řeknu taky, protože to mě zaujalo. Já jsem na 15%, z toho 10% uživatel, 5% systém, co se týče zatížení procesoru, a paměť mám 12 giga z 16, takže jako macOS papa, ale já mám otevřený teda poměrně dost aplikací, jo. Discord, GarageBand, FaceTime, Safari s 8-12 záložkami, mám tady otevřený mail, Apple Music, ta teďka ale nepřehrává, tak ta by jako nic žrát neměla. A potom mám tady ještě otevřené okno z týmu.
Já mám Safari dvě záložky, zprávy, Trello a to je všechno. No,
jo, a to máš jako 6 giga. Tak to je husté. No.
A to mám 6 giga. No. No, jako hele, ono těch 8 je zabraných vlastně skoro hned, jo. Tam to swapování na disk je, si myslím, jako většina času práce v tom. Takže já jsem zvědavý, jak dlouho ten disk vydrží.
Ale poměrně dlouho, jakože ty kazové, co jsem se ptal v servisu, tak většinou s tím není problém, pokud nejsi jako v zápřahu, že bys třeba jako na tom pracoval 8 hodin denně. A swapoval 8 hodin denně, jo. Ale pokud seš, tak seš schopný to odpálit za 23 roky, no, to je SSDčko.
No, tak uvidíme. Uvidíme. Měl by mi na test přijít, teďka doufám, co nejdřív, první externí disk s podporou USB 4. Tak to jen tak jako předesílám, tak na to jsem hodně zvědavej a měl by být teda jakože super rychlej a hlavně ten Mac Mini by ho měl možnost využít.
USB 4, to škoda, že ti nepřijde Thunderbolt 4, no, ale tak tam asi nebude moc velký rozdíl mezi USB 4 a že USB 4 asi máš jako kdyby Thunderbolt 3, víš?
Jo.
Takže to je
no. A já nevím, jestli Thunderbolt 4 nějaký vůbec je ještě.
Taky nevím, ale jsem jako, protože vím, že už jsou desky počítačové, že počítače už se objevují s Thunderbolt 4, takže právě by mě zajímalo, jak to dopadne potom.
No, tady na ten jsem zvědavý. Má i ventilátor v sobě.
Rozumě, smart.
No, hele, jako dá se vytáhnout, zatáhnout, je to takový jako pěkný řešení, tak doufám, že mi ho co nejdřív navalí. Tak, no. Takže to je, co se týče přehřívání a vůbec fungování těch počítačů, takže podle tebe se dočkáme za nedlouho nových designů, protože asi takhle dlouho to táhnout nepůjde.
Hele, je to Apple.
V té profesionální
jako
sféře.
U Touch Baru mu to nevadilo 5 let, nebo kolik byly ty šasíčka, takže kdo ví.
Děkujeme za to, že jste nás doposlouchali až sem, vážíme si toho a i proto tak máme teďka novou, poměrně novou výzvu a my jsme to neříkali na začátku, tak to aspoň řeknu teď, kdy po tom, co jsme získali přes 200 recenzí v Apple podcastech a přes 100 hodnocení na Spotify, tak se teďka snažíme do konce roku mít přes 100 podporovatelů. Takže doufáme, že to tak nějak vyjde. My na začátku prosince budeme mít statistiku z Apple podcastu, takže tam se podíváme, jaký počet je v Apple podcastech a samozřejmě přičteme k tomu ty, kteří nás podporují na Patreonu. patreon.com/appliste, tam nás můžete podpořit a my vám za to taky samozřejmě něco dáme. Mimo jiné nesestříhanou verzi podcastu, přístup na Discord a další fajnovky. Takže díky. Každý nový díl uslyšíte nejen v Apple podcastech, ale i na Spotify, YouRadio Talk, Google podcasty, aplikace Lekton a další podcastové platformy. Takže už je to opravdu všechno a za týden jsme tu zas. Ahoj.
Čau, es.